mo'jizalar uchun joy qoldiring. Toma, u hamma uchun umumiy bo'lgan fikrni rad etdi. Ha, biz unga laqab qo'ydik. Kimdir qachondir qaysidir vazda uni shubhalanuvchi Toma deb atagan ekan. Bu taxallus unga yopishib qoldi. Bu haqiqat. U chindan ham shubhalandi. Ammo buning ortidan shubhadan buyukroq narsa bor ekanligi aniq. U oddiygina iymonga ega bo'lmaganligi uchun emas, balkin tasavvurlarining yetishmasligi tufayli savollar berdi. Bu tirilish haqidagi hikoyada yaxshiroq namoyon bo'lgan. Masalan, Iso o'zining nutqiy mahorati bilan dunyo uchun tayyorlaydigan uy haqida aytgan vaqtni esga olaylik. Toma uchun timsollarni ko'rish oson bo'lmasa ham, u juda harakat qildi. Avliyo Toma nomli ko'chalardagi oq saroyni tasavvur qilishga urindi. Toma bu rasmni deyarli tasavvur qilgan paytda Iso quyidagi so'zlarni aytdi. Men boradigan joyga olib boradigan yo'lni sizlar bilasizlar. Toma bir, ikki marta ko'zlarini ochib yumdi-yu, boshqalarning hayratda qolgan chehralariga qaradi. So'ngra samimiy ohang bilan, Hazrat, dedi unga Toma, qayerga borishingizni bilmasak, yo'lni qayerdan bilamiz? Toma o'z fikrlarini aytishdan uyalmadi. Agar siz nimanidir tushunmasangiz, so'rang. Tomaning tasavvuri cheklangan edi. Vaqt kelib, garchi Lazar o'lgan va dafn qilingan bo'lsa-da, Iso shogirdlariga Lazar bilan birga bo'lish uchun ketayotganini aytdi. Toma Isoning nimani nazarda tutganini tushuna olmadi. Ammo agar Iso uni toshburun qilmoqchi bo'lgan Ibroniylarga qaytishni istasa, u holda Toma uni yolg'iz borishga yo'l qo'ymasdi. Shuning uchun u o'zining qurolini qo'liga olgan holda, u bilan birga o'lish uchun biz ham boramiz, dedi. Toma butun umr Masihni kutdi. Endi esa Masih shu yerga kelganda, Toma o'z hayotini unga bag'ishlamoqchi edi. Bu yerda tasavvur kamlik qiladi, lekin sadoqatning ko'pligini ko'rish mumkin. Iso boshqa havoriylarga ko'ringanda, Toma balki aynan ushbu xulq-atvori tufayli qutluq keshlik o'tkaziladigan xonada bo'lmagandir. Tushunyapsizmi? Menimcha, Tomaga Isoning o'limi juda og'ir ta'sir qildi. Toma Iso ilgari qo'llangan iboralarni to'liq tushunmasa ham, baribir oxirigacha u bilan birga yurishni xohladi va to'satdan hamda muddatidan oldin hammasi tugashini xayoliga ham keltirmagandi. Natijada Tomaning ko'plab savollari javobsiz qoldi. Isoning tirilishi haqidagi xabarni Toma eshitgandek edi. Faqat Tomaning faraz qilish qobiliyati cheklanganligi bois, u g'aroyib mo'jizalarni ongiga sig'dira olmasdi. Bundan tashqari, u yana umidsizlikda qolishni istamadi. Rahmat, bittasi yetarli edi. Boshqa tomondan qarasak, u sodiqligi tufayli mo'jiza kutaverdi. Qalbida kichik umid bor ekan, u o'sha mo'jizada ishtirok etishni istadi. O'sha paytda tebranmas sodiqlik va faraz qilish qobiliyatining yetishmasligidan kelib chiqqan qalbdagi tartibsizlik g'ulg'ula tufayli paydo bo'lgandi. Uni sodda deb atab bo'lmaydi, chunki u juda vijdonli inson edi. Uni iymonsiz deb aytib bo'lmaydi, chunki Isoga haddan ziyod sodiq edi. Oxir oqibat faraz qilish qobiliyati bo'lmasa ham, aynan shu sodiqlik ushbu shartning qo'yilish sababiga aylandi. Uning qo'llaridagi mix chandiqlariga barmog'imni tekkizmagunimcha, biqiniga qo'lim bilan teginib ko'rmagunimcha ishonmayman. Qan, siz u haqiqatdan ham shubha qilgan deb aytishingiz mumkin. Ammo u bu so'zni amin bo'lmaganligin yoki ishonmaganligi uchun aytmadi. Aksincha, u bu so'zni uning imkonsiz narsalarga ishona olmaganligin yoki shunchaki qalbini yana yaralab olishdan qo'rqganligi uchun aytdi. Ko'pchiligimiz shunday qilamiz, to'g'rimi? Byudjetlar, uzoq muddatli rejalashtirishlar va kompyuterlar olamida aql bovar qilmas narsalarga ishonish osonmi? Biz peshonamizni tirishtirib, yerni sinchkovlik bilan tekshirib ko'rib, hayotni yaxshilab tatbiq etishga intilamiz. Shunday emasmi? Bugun qalbimizda mo'jizalar uchun oz bo'lsa-da joy qoldirish teran fikrga ega ekanlikning belgisi emas. Shunday qilib, biz Toma kabi Xudo eng yaxshisini qilishga qodir ekaniga, ya'ni o'limni hayot bilan almashtirishiga ishonishimiz qiyin bo'ladi. Ammo bizning tasavvurga boy bo'lmagan ongimizda imkonsiz narsalar ro'yobga chiqadi degan umid uchquni yonib turadi. So'ngra biz Toma singari orzularimiz shubhalarning qurboni bo'lishiga yo'l qo'yamiz. Biz Toma yo'l qo'ygan xatolarni qilamiz. Biz imkonsiz so'zin Xudoning sevimli so'zlaridan biri ekanligini unutamiz. Sizningcha ham shundaymi? Bugun sizning tasavvuringiz qanday? Faraz qilish qobiliyatingiz qachon oxirgi marta mantiqlikdan uzoqda bo'ldi? Faraz qilish qobiliyatingiz oxirgi marta qachon tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada bo'lib tuyuldi? Siz oxirgi marta qachon sayyoramiz tinchlik o'rnatish maqsadida birlashishin va barcha iymonlilar birodar bo'lishlari haqida orzu qilgandingiz? Oxirgi marta qachon hammaning to'q yurishini va har bir xalqning tinch yashashini tasavvur qilgandingiz? Oxirgi marta qachon barcha jonzot yer yuzidan Masih haqida eshitishni orzu qilgandingiz? Rabbi biz so'ragandan, hatto biz xayol qilgandan ham ortig'ini qilish haqidan aytganingizdan beri qancha vaqt o'tdi? Toma bilan bo'lgan voqeadan uning mantiqiy jihatdan yo'q deb aytdi. Ammo baribir u ozgina bo'lsa-dan dalilga ega bo'lsa, ishonishini aytdi. Bizdagi shubhalarga nisbatan sabr toqat ko'rsatuvchi Rabbimiz Iso Tomaga u so'ragan narsasini berdi. U Tomaga yana bir bor qo'lini cho'zdi. Toma hayratda qoldi. Toma Isoga ikki marta qo'l tekkizdi-yu, muk tushib dedi: "Rabbim, mening Xudoyim." Iso tabassum qilganga o'xshaydi. U Tomaning shubhalarini yengib chiqishini bildi. Agar siz har safar sodiq qolib, ozgina farazlaringizni ishga qo'shsangiz, ko'z oldingizda muqaddas shaxs paydo bo'ladi. U esa iymon yo'lida o'limga duch keldi. Tomaga qarang. Rivoyat qilishlaricha, u yuk kemasiga o'tirib Hindistonga borgan. Biroq uni o'sha mamlakatdan o'liklardan tirilib qaytgan do'sti haqida va kelajakdagi dunyoda tayyorlanadigan uy haqida va'z qilishni to'xtatish uchun o'ldirishgan.